Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի նոյեմբերի 10-ն է, Արցախի օմբուդսմենը խստորեն դատապարտում է Շուշիի մոտակայքում ադրբեջանցի զինծառայողի հարձակումը խաղաղ բանվորների վրա։ Մեկ տարի առաջ, նոյեմբերի 9-ի լույս 10-ի գիշերը Հայաստանի մայրաքաղաքում տեղի են ունեցել զանգվածային անկարգություններ և բռնություններ։ Խաչիկ գյուղ այստեղ հարևանների հետ խնդիրները հազվադեպ էին, բայց արձանագրվել են նոր միջադեպ։ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները Փարիզում են։ Թոմաս Դվալի համոզմամբ անցած 25 տարիները կորսվել էին Ղարաբաղյան կարգավորման առումով։ Միջազգային արձագանք լարվածության աճ Լեհաստանի և Բելարուսի սահմանին, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությունը կողմը ռուսաստանցի խաղապահների ներկայությանը տարածաշրջանում տազգործակալության փոխանցումը այսօր Ստեփանակերտում նման հայտարարությամբ հանդես եկել Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված ռուսաստանյան զորախմբի հրամանատար գեներալ-լեյտենանտ Գենադի Անաշկինը, բոլորն էլ հասկանում են, որ ռուսաստանի ներկայությունը թույլ կտա պահպանել խաղաղությունը և տարածաշրջանում ապահովել անվտանգ կյանքը, հայտարարել է խաղապահների ղեկավարը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը երեքշաբթի երեկոյան հանդես եկել հայտարարությամբ, պնդելով, որ նոյեմբերի 9-ին Գեղարքունիքի մարզի վերին շորժայի հատվածում տեղակայված հայկական ստորաբաժանումները հրազանից գնդակոծել են Քելբաջարի շրջանի Ելիջա գյուղի մերձակայքում աշխատող ինժեներական տեխնիկան։ Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչության պնդմամբ գնդակոծված տեխնիկան ներգրավված էր դեպի դիրքեր տանող ճանապարհի շինարարության աշխատանքներում։ Իրավիճակը Բելարուսի և Լեհաստանի սահմանին շարունակում է լարված մնալ, մի քանի հազար անօրինական ներգաղթյալներ չեն դադարեցնում Եվրամիություն անցնելու փորձերը։ Եվրամիության ներկայացուցիչները ստեղծված ճգնաժամը արհեստացին են որակում, չբացառելով, որ առաջիկայում դրա հետևանքով Մինսկի դեմ նոր պատժամիջոցներ կսահմանվեն։ Reuters գործակալության տվյալներով դրանց թիրախում կարող են հայտնվել Բելարուսի արտգործնախարար Վլադիմիր Մակեը, ինչպես նաև երկրի ազգային ավիափոխադրող Բելավիա ընկերությունը։ Թբիլիսիի քաղաքային դատարանում մեկնարկել է Միխայել Սաակաշվիլի կողմից սահմանն անօրինական հատելու փաստով հարուցված գործի դատաքննությունը։ Նախկին նախագահ, սակայն դատական նիստին ներկա չէ։ Վրաստանի պատիժների իրականացման հատուկ պետական ծառայությունը հրաժարվել է ապահովել Սաակաշվիլի մասնակցությունը դատական նիստին, պնդելով, որ նրա դատարան տեղափոխումը տեղափոխման ընթացքում մեջբերում հնարավոր են դեստրուկտիվ գործողություններ։ Վաշինգտոնը քննադատում է իր մերձավոր դաշնակիցներից մեկին Արաբական Միացյալ Էմիրություններին Սիրիայի հետ հարաբերությունները կարգավորելու փորձերի համար։ Մեկնաբանելով Էմիրությունների արտգործնախարարի երեք կայացած այցը Դամասկոս, այդ մասին հայտարարել է Պետդեպարտամենտի խոսնակ Նեթ Փրայսը։ Նրա խոսքով Միացյալ Նահանգները չի կարող բարելավել հարաբերությունները մի վարչակազմի հետ, որը մեջբերում վայրագություններ է կատարել սեփական ժողովրդի հանդեպ։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Արցախի օրենսդիրները խստորեն դատապարտում են նոյեմբերի 8-ին Շուշիից ոչ հեռու անցնող Ստեփանակերտ Բերձոր ճանապարհահատվածում ադրբեջանցի զինծառայողի հարձակումը ջրատարը վերանորոգող հայ շինարարների վրա։ Զոհվել է 1 անզեն երիտասարդ, 3 մարդ վիրավորվել է։ Ադրբեջանական կողմը կարծես ամեն կերպ փորձում է հայերին համոզել, որ նրանք այնտեղ խաղաղ կյանք չեն ունենա։ Սուսան Բադալյանը զրուցել է Արցախի օմբուդսմենի հետ։
Հրադադարի այս մեկ տարում ադրբեջանի զինվորականները արցախցիների նկատմամբ 56 հանցագործություն են կատարել։ Արցախի դատախազությունն է ամփոփիչ վիճակագրություն ներկայացրել։ Կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունից հետո 2 խաղաղ բնակիչ է սպանվել և 9 զինվորական։ 37 արցախցի է հրազենային վիրավորում ստացել ադրբեջանական կրակոցից։ Սա ընդամենը վիճակագրություն չէ, ասում է Արցախի օմբուդսմեն Գեղամ Ստեփանյանը։
Սա հստակ ցուցիչ է այն բանի, որ ադրբեջանի կողմից մեծ հաշվով վերաբերմունքի և քաղաքականության փոփոխություն չի եղել։ Ադրբեջանը որևէ ձևով պատրաստ չի և չի էլ պատրաստում հարգել Արցախում ապրող հայի կյանքի իրավունքը։ Եվ այս պայմաններում, երբ ադրբեջանի կողմից խաղաղ գոյացության մասին խոսակցություններ են լինում, ընդամենը պետք է ցույց տալ այս վիճակագրական տվյալները և սրանով ամեն ինչ փակել, և սրանով արդեն ամեն ինչ ասված է, որ եթե անգամ ռուսական խաղապահ զորակազմի այստեղ գտնվելու պայմաններում ադրբեջանական կողմը դիմում է նման գործողությունների, ապա որևէ ձևով հայ մարդու կյանքը երաշխավորված չի կարող լինել ադրբեջանի կազմում որևէ կարգավիճակի դեպքում։
Երկու օր առաջ Զարուշիի մոտակա խաչմերուկում զինված ադրբեջանցին մոտեցելու 1-2 մետր հեռավորությունից կրակել էր այդտեղ շինաշխատանք կատարող արցախցիների ուղղությամբ։ Մեկ հոգի 22-ամյա Մարտիկ Երեմյանը մահացել է տեղում, մյուս 3 վիրավորները Ստեփանակերտի հիվանդանոցում են։ 3 ադրբեջանական կողմը սպանությունը հիմնավորեց նրանով, որ Բաքվի առաջին դեմքերը Շուշիում հաղթանակ էին տոնում, և եթե մերձակայքում հայկական կողմը աշխատանք է կատարում, պետք է ռուս խաղապահների իմացությամբ ու ներկայությամբ լիներ։ Արցախի օմբուդսմենը հիշեցնում է ադրբեջանական կրակոցից 1 ամիս առաջ սեփական նրան այգում աշխատող մարտակերտցի սպանվեց, նրա կողքին ռուս խաղապահներ էին։
Շատ էժանագին փորձեր նման ձևով արդարացնելը, նախ եթե անգամ նման բան կար եւ տեղեկացված չեք, ապա մարդիկ բառացիորեն ասում են, որ տեղեկացրել են, որ եթե խնդիր եք տեսնում, մենք կհեռանանք, ու դրանից հետո շարունակել են նրանց վրա կրակելը։
3-3-օյան Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը Շուշիի մերձակայքում տեղի ունեցածին անդրադառնալով նշել էր, որ ռուս խաղապահները երկու կողմերի հետ համատեղ քննում են միջադեպը։ Արցախի օմբուդսմենը որևէ հույս այս քննության հետ չի կապում։ Վերջին 1 տարում, ասում է, պատժված հանցագործի չենք տեսել։
Անցյալ տարի այսօրը մայրաքաղաք Երևանն ալեկոծվում էր։ Եռակողմ հայտարարության հաջորդել են պետական հիմնարկների վրա գրոհներ, որոնց մասնակիցներից շատերը զորակոչի տարիքի առողջ տղամարդիկ էին։ Նրանք ներխուժում էին պաշտոնատար անձանց աշխատասենյակներ, ամեն բան ջարդուփ շուրանում, բիրտ հարձակմանը ենթարկվել խորհրդարանի խոսնակը։ Հարուցվել են քրեական գործեր, ինչ ընթացք են ստացել, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Իրավապահները շուրջ 1 տարի է քննում են Հայաստանի բարձրագույն ղեկավարության վարչապետի սպանությունը նախապատրաստելու և 2020-ին ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանին դաժան ծեծի ենթարկելու քրեական գործերը, չնայած կան մեղադրյալներ, բայց գործերը դեռևս դատարաններ չեն ուղարկվել։ Ուղիղ 1 տարի առաջ, երբ հայտնի դարձավ Եռակողմ հայտարարության ստորագրման մասին, նոյեմբերի լույս 10-ի գիշերը Երևանում անկարգություններ սկսվեցին, հարձակման ենթարկվեցին ազգային ժողովի կառավարության շենքերը, ազգային ժողովի մոտակայքում դաժան ծեծի ենթարկվեց այն ժամանակ խորհրդանի խոսնակ Միրզոյանը։ Նրա ծեծի գործով կա 2 մեղադրյալ, իրավապահները չեն հայտնում նրանց անունները։ Չնայած դեպքից 1 տարի է անցել, գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոր Աբրահամյանը պնդում է, քննությունը չի դանդաղում։
Մեծածավալ, ուրեմն քննության հետ գործ ունենք երկու գործի պարագայում էլ, իսկ գործը ինքը բազմադրվագ է եղել, եւ այս իմաստով ուրեմն ծավալուն գործողություններ են շարունակվել, եւ դրանք ընթանում են այսօր, շատ ակտիվ ձևով ընթանում են։ Մյուս գործով, գիտեք, անընդհատ դատական պրոցեսների մեջ ենք, հիմնականում այդ խափան միջոցների բաների հետ կապված, բնականոն, այսպես ասած, հնով շարունակվել է գործը, ես պահեդրությամբ շարունակում եմ, եւ նման գնահատականների հետ ըստ էության մենք չենք կարող համաձայնել։
1 տարի է, ինչ ազգային անվտանգության ծառայությունը քննում է, ինչպես Միրզոյանի ծեծի մայրաքաղաքում սկիզբ առած անկարգությունների, այնպես էլ իշխանության յուրացման եւ վարչապետի սպանության փորձի գործերը։ Այս վերջին գործով մեղադրյալ է նախկին ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արթուր Վանեցյանը եւ ևս 3 հոգի։ Այժմ ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար Վանեցյանի փաստաբանը պնդում է, եթե իրավապահներն ապացույցներ ունենային, վաղուց կշտապեին գործն ուղարկել դատարան։ Այս քրեական գործը քաղաքական հետապնդում որակած Վանեցյանի պաշտպան Լուսինե Սահակյանն ասում է, անցած ամիսներին իրենց ոչ կանչել են ազգային անվտանգության ծառայություն, ոչ էլ որևէ քնչական գործողություն են իրականացրել։
Վաղուց արդեն ասած կլինեին դատական ակտի կայացման։ Խնդիրը նա չի, որ նրանք չունեին բավարար ապացույցներ, իրենք ընդհանրապես ապացույց չունեին։
Բայց Ձորի Խաչիկ գյուղի բնակիչները առանձնապես շատ չեն գանգատվել հարևանների ագրեսիայից, որպես կանոն այդ հատվածում վիճակը համեմատաբար հանգիստ էր, բայց արդեն այստեղ էլ է գրանցվել միջադեպ, լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Նախիջևան ետ սահմանակից Վայոց Զորի Խաչիկ գյուղի վարելահողերի ուղղությամբ ադրբեջանցի զինծառայողները երեկ էին գրակել, պատմում է գյուղի տրակտորիստ Թաթուլ Ասատրյանը։ 54-ամյա տղամարդը նույն ընթացքում դաշտում հողագործական աշխատանքներ իրականացնելիս է եղել, ասում է, հրաշքով է փրկվել։ Գնդակը տրակտորի նստատեղի թիկնակին է կպել, վնասվել են տրակտորի ապակիները։
Մեջին փուլը պայթեց, ծուխ լավիս, նայում եմ, ասեմ, ինչ ցներ։ Հետո որ տեսա մապատին թափելա, ասի, ես ուրեմն կրակել եմ, Արքշիմ դուսեգամ դեից։
Անակնկալի է եկել, ասում է, սկզբում չի էլ մտածել, որ կրակոցի հետևանք են պայթյունն ու ծուխը, վարկյաններ անց է միայն գլխի ընկել։ Մի քանի 100 մետր հեռու գտնվող ադրբեջանական դիրքերից է կրակոցը։
Դե ես լսել չեմ, որ զանգել են ինձ, որ ասեն կրակոցատուսի, ես զանգից են լսել չեմ, տրակտորից են, որ պանցրած են լսել չեմ։
Համոզված է, հենց իրեն են թիրախավորել ադրբեջանցիները, պարզապես տրակտորի շարժի արդյունքում է շեղվել գնդակը։
Հենց ցելով էլ երևի հենց իմ ուղղության վրա էլ կրակել են, որ տրակտոր ընթացի մեջ հալել, մի 20 սանտի շեղվել է։ Տեղերները մա, որ դիակբել։ Այդ որ տեսամ դենց լավ կաղնեցիմ, հետո որ իմացամ, որ կրակոցան, նոր կշիմ դուսեգամ հողից։
Թաթուլ Ասատյանը պատմում է, ավելի քան 30 տարվա տրակտորիստ է, անցած տարիներին ոչ մի անգամ նման միջադեպ չի եղել։ Մտքներով էլ չի անցել, որ ադրբեջանցիները կկրակեն վարելահողերի ուղությամբ։
Մտքովս էլ չի անցկացել, որ կարող է աշխատող մարդի վրա դնեն կրակեն։ Փաստորեն է դելարին։
Ասում է, գյուղի վարելահողերի ու այգիների մեծ մասը հենց ադրբեջանցիների դիտակետի տակ են, այսօր արդեն դաշտ չի գնացել։ Վտահոգվում է, կրկին չակտիվանան, գյուղացիներն էլ են աշխատանքը թողել։ Անորոշ իրավիճակում են, չգիտեն ինչ անել, իրենց եկամտի մեծ մասը հենց այգեգործությունից է ստացվում։ Հիմա դեռ սպասում են, իդեպ միջադեպից մեկ օր անց Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը դեռ որևէ հաղորդագրություն չի տարածել այս կրակոցների մասին։ Փոխարենը ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունն այսօր հայտարարել է, թե 3 Գեղարքունիքի մարզի վերին շորժայի հատվածում տեղակայված հայկական ստորաբաժանումները հրազենից գնդակոծել են Քելբաջարի շրջանի Ելիջա գյուղի մերձակայքում աշխատող ինժեներական տեխնիկան։
Երկու երկրների արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարները Արարատ Միրզոյանը եւ Ջեյհուն Բայրամովը այս պահին Փարիզում են, նրանք Ֆրանսիայի մայրաքաղաքում մասնակցում են ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի նստաշրջանին։ Արդյոք նախարարները կօգտագործեն առիթը եւ կհանդիպեն։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարները Փարիզում են։ Դեռ պարզ չէ, սակայն կլինի արդյոք Միրզոյան-Բայրամով հանդիպում։ Ազատությանը առայժմ չի հաջողվել պարզել դա։ Պաշտոնական Երևանն ու Բաքուն հայտարարել են միայն, որ արտգործնախարարները տարբեր ֆորմատով հանդիպումներ կունենան։ Նրանք Ֆրանսիայում մասնակցում են ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գլխավոր համաժողովի նստաշրջանին։ 44-օրյա պատերազմից մոտ 1 տարի անց առաջին անգամ այս տարվա սեպտեմբերին էին հանդիպել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարները։ Հանդիպումը կայացել է Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 76-րդ նստաշրջանի շրջանակում՝ ԵԱԿ-ի Միսկի խմբի համանախագաների Հովանու ներքո։ Հանդիպումից հետո սպասվում էր համանախագաների այդ տարածաշրջան եւ նոր հանդիպման պայմանավորվածություն։ Օրեր առաջ հանրային հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում Փաշինյանը ակնարկել էր, որ այս հարցում խոչընդոտ ստեղծում է Ադրբեջանը։
Նա վերջերս նախորդ շաբաթ կամ այս շաբաթ Միացյալ Նահանգներից պատվիրակություն էր ժամանել Հայաստան եւ պատվիրակության կազմում էր նաեւ ԵԱԿ-ի Միսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Էնդրյու Շոֆերը, եւ ես այդ հարցը բարձրացրեցի, թե ինչու այցելությունը միջև այս պահը տեղի չի ունեցել, եւ նա ասեց, որ իրենք աշխատում են այցը իրականացնելու ուղությամբ, եւ ես կարծում եմ, այո, ժամանակ անցել է, կարծում եմ կարող էր արդեն տեղի ունեցած լինել։ Ենթադրում եմ, որ ադրբեջանական կողմից կան ինչ-որ խոչընդոտներ։
Մինչ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարները Փարիզում են, ԵԱԿ Միսկի խմբի համանախագահ երկիր Ֆրանսիայի արտգործնախարարությունն է հայտարարել, որ նոյեմբերի 12-ին Փարիզում Ռուսաստանի եւ Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարներն ու պաշտոնական գերատեսչությունների ղեկավարները կքննարկեն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև ճգնաժամի կարգավորումը ԵԱԿ Միսկի խմբի երկու համանախագահ երկրների աշխատանքի շրջանակում։
Եթեներով պատմությունը, ինչպես հայտնի է, չես փոխի։ Եթե հնարավոր լիներ ետ պտտել ժամանակի անիվը, հասնել Բիշկեկյան հրադադարի օրը եւ անմիջապես լուծել խնդիրը, եթե հաջողվեր դա անել Քիվեստում, Մոսկվայում, Կազանում կամ Վիեննայում, բայց չի եղել։ 25 տարվա կորուստ, այդպես է որակում անցյալը, Ղարաբաղյան հարցի գիտակ Թոմաս Դվալը։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմից հնարավոր էր խուսափել ռուսական կոմերսանտի հետ զրույցում, պնդել է հակամարտության քաջատեղյակ փորձագետ Սև գրքի հեղինակ Թոմ Դևալը։ Վերլուծելով պատերազմից առաջ տեղի ունեցած իրադարձություններն ու այսօրվա վիճակը, Դևալը պնդել է. 1994 թվականի հրադադարից հետո ընկած 25 տարին կողմերն ուղղակի վատնել են։ Պատերազմի ողջ ողբերգությունն այն է, որ իրականում հնարավոր էր այս իրավիճակին շատ մոտ արդյունքի հասնել առանց արյունահեղության, առանց 8000 մարդու կյանք կորցնելու։ Մինսկի խմբում կար շրջանային փաստաթուղթ և թերևս մեղքը երկու կողմինն է, որ դրանով լրջորեն չզբաղվեցին, ասում է Դևալը հավելելով.
Սա երևի Նիկոլ Փաշինյանի մեծ ձախողումն է, որ ընտրություններում ժողովրդավարական հաղթանակի տեսքով առավելություն ունենալով նա այնքան քիչ բան արեց Ղարաբաղի հարցը լուծելու համար։ Տպավորություն կա, որ մինչ Ադրբեջանը պատրաստվում էր պատերազմի, Նիկոլ Փաշինյանը զբաղված էր միայն ներքին հարցերով։
Մյուս կողմից Դևալը պնդում է, միջազգային հանրությունը նույնպես առավելագույն է չի արել Ղարաբաղյան խնդիրը խաղաղ քաղաքական ճանապարհով կարգավորելու համար։
Ինչ վերաբերում է արևմտյան երկրներին, նրանց թույլ տեղն այն էր, որ նրանք միշտ պատրաստ էին քննարկել այդ հարցի քաղաքական կողմը, բայց անվտանգության հարցը ոչ։ Այս հակամարտությունը հնարավոր չէր կանգնեցնել առանց խաղաղապահ ուժերի, ինչն էլ տեղի ունեցավ անցած տարի։ Միակ երկիրը, որը պատրաստ էր իրականում այդ խաղաղապահ ուժերը տրամադրել, Ռուսաստանն էր։
Դևալը նշել է, որ ինչպես առաջին պատերազմից հետո այսօր էլ ակտիվ շփումների մեջ է թե ադրբեջանցիների, թե հայերի հետ և տպավորություն ունի, ասես Բաքուն հիմա որդեգրել է հայերին առավելագույնս ճնշելու ռազմավարություն, քանի դեռ Մոսկվան Բաքվին այս հարցում չի խանգարում տրամաբանությամբ։ Այսօր նրա համոզմամբ Երևանի և Բաքվի միջև տարաձայնություններից հիմնականը այսպես կոչված Զանգեզուրյան միջանցքն է։ Նրա կարծիքով Մոսկվան առանց ավելորդ աղմուկի փորձում է այս հարցում փոխզիջումային տարբերակ գտնել։
Մեր միջազգային անդրադարձը մի նոր պատուհաս է ուրվագծվում ԱՊՀ, ԵԱՏՄ և ՀԱՊ անդամ երկրի և ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրի հարաբերություններում։ Լեհաստանի և Բելարուսի սահմանապահները գրեթե մարտական պատրաստության վիճակում են, մեծ թվով փախստականներ օրեր շարունակ փորձում են Բելարուսից անցնել Եվրամիության տարածք։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Բելարուսի և Լեհաստանի սահմաններին իրավիճակը շարունակում է ծայրաստիճան լարված մնալ։ Վարշավան լրացուցիչ զորքեր է կուտակել սահմանի երկայնքով մեկ հազարավոր ներգաղթյալների մուտքը Բելարուսի տարածքից կանխելու համար։ Նախորդին շուրջ 4000 միգրանտներ Բելարուսի տարածքից փորձել են հատել Եվրամիության անդամ Լեհաստանի սահմանը։ Լեհական իշխանությունները սահմանի երկայնքով ավելի վաղ տեղակայված զինվորականների թիվը 12000-ից հասցրել են 15000-ի, զուգահեռ ամրացնելով սահմանային վերահսկողությունը, ավելացնելով փշալարերը։ Չնայած անվտանգային այս միջոցառումներին, միգրանտները 3:30-ից սկսած պարբերաբար փորձել են հատել սահմանը և հայտնվել Եվրամիության անդամ Լեհաստանի տարածքում։ Լեհական ուժայինները դրան կանխել են կամ մի խումբ ձերբակալվածներ այսօր հայտարարել է այդ երկրի պաշտպանության նախարար Մարիուշ Բլաշակը։ Լեհաստանն ու Եվրոպական Դաշինքի անդամ մի շարք երկրներ սահմանային ճգնաժամի համար մեղադրում են Լուկաշենկոյի վարչակազմին, պնդելով, որ Բելարուսի իշխանությունները միտումնավոր մեծ թվով միգրանտների են տեղափոխում մերձավոր արևելքից, Աֆղանստանից, Աֆրիկայից և նրանց ուղեկցում դեպի Եվրամիության անդամ հարևան երկրների սահմաններ։ Բրյուսելը պնդում է, թե Լուկաշենկոն այդ կերպ վրեժխնդիր է լինում մի պատասխանմարդու իրավունքների ու ժողովրդավարության ոտնահարումների Բելարուսի դեմ սահմանված պատժամիջոցների համար։ Լեհաստանի վարչապետ Մատեոշ Մորավեցկին երեկ ելույթ ունենալով խորհրդարանում հայտարարել է, թե ստեղծված ճգնաժամը վերջին 3 տասնամյակ ակների ընթացքում Լեհական պետության և կայունության դեմ ամենալուրջ արձակումն է։ Մորավեցկին հավելել է, թե իր կարծիքով Բելարուսը ղեկավարող Լուկաշենկոն պարզապես Պուտինի առաջադրանքն է կատարում։ Մոսկվան ու Մինսկը կտրականապես հերքում են Եվրամիության սահմաններին ներգաղթյալների ճգնաժամ հրահրելու մեղադրանքները։ Սեփական քաղաքացիների հանդեպ աննախադեպ բռնաճնշումներով հայտնի Ռուսաստանն ու Բելարուսը մարդասիրությունից են խոսում և պնդում, թե Արևմուտքը անողոքաբար մերժում է ցրտաշունչ ձմռանը, բաց երկնքի տակ հայտնված փախստականներին ապաստան տրամադրելու խնդրանք։ Ռոյթերզը վկայ կոչելով Եվրամիության դիվանագետների հայտնում է, որ նախորդին Դաշինքը քննարկել է Բելարուսի դեմ նոր պաշտամիջոցներ սահմանելու հարցը, որն այս անգամ կարող է թիրախավորել նաև այդ երկրի արտգործնախարարին և տասնյակ ֆիզիկական ու իրավաբանական անձանց, որոնք կարող են առնչություն ունենալ ներգաղթյալների ճգնաժամին։
Արգելյուն կնդիրները այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային առաջին ռադիոթողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք 40 րոպեից։